Kadageñef dubbisnerra Ummatoota Oromoof Amaara gidduutti walitti hidhata tokkummaaf obboluma baroota heddu lakkoofsise cimsuuf jechuudhaan gurmuun pirezidaantii Oromiyaa abboota gadaa maanguddoota biyyaaf namoota bebbeekamoo of keessaa qabu tokko har'a magaalaa bulchiinsa naannoo Amaaraa Baahir Daar galee jira. Bulchiinsota lamaanirraa namoonni kan itti hirmaatan konferensiin dhimma kanatti fuulleffate bor achumatti akka geggeeffamu jirus beekamee jira. Mariin jalqabaa kun kan ummattoota Oromoof Amaaraa gidduutti geggeessamuun jalqaba ta'eyyuu gara fuulduraatti ummattoota Itoophiyaa biyyattii keessaa maraa waliin obbolummaaf tokkummaa jabeessuu irratti kan itti fufee geggeeffamu ta'u itti gaafatamaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa hubachiisanii jiran namoota Baahir Daaritti bilbiluun haasofsiise.
Obbo Addisuu, yeroo ammaa kana bulchiisa naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar kan jirtanii gurmuun mootummaa naannoo Oromiyaa irraa akkasumas maanguddootaaf dargaggoota hirmaachisee magaalaa Baahir Daaritti argama yeroo kana kan jedhudha oduun kan dhagahamaa jiru. Maalin kaayyoonsaa, maaliif deemtan?
Kaayyoonsaa akkuma beekamu biyya Itoophiyaa jedhamtu kana ijaaruu keessatti uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa baroota dheeraadhaaf hariiroo cimaa qabu turanii hariiroo siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee cimaadhaan kaleessa biyya kana ijaaranii jiru. Biyya kana ijaaruu keessatti aarsaawwan gurguddaas waliin kaffalaa turan. Fakkeenyaaf yeroo humnoonni weerartoota adda addaa biyya alaatii gara biyya kanaa dhufan waliin qabsaanii biyya kanarraa qolachaa birmadummaa biyya kanaa eegsisaa uummattoota turanidha. Qabsoo fara dargii gaggeeffamaa ture keessattis ilmaan Oromoo ilmaan Amaaraa waliin ta'uudhaan qabsoo har'aa gaggeessanii sirbichi akka burkutaa'u haala isaanitti godhamtu jira. Sana bira darbee uummanni lamaan gama hawaasummaatiin dhiigaan gaa'ilaan kan walitti hidhamanidha. Tokko afaan kan biraa dubbata. Dhalattoonni Amaaraa miiliyoonatti lakkaa'aman Oromiyaa keessa jiraatu. Oromoonni 100,000 hedduutti lakkaa'amanis naannoo Amaaraa keessa jiraatu. Dinagdeedhaanis akkasuma hariiroon isaanii baay'ee cimaa waan ta'eef walitti dhufeenya uummattoota lamaanii kana cimsuun obbolummaa fi wal jaalala uummattoota lamaanii kana cimsuun hariiroo kaleessa jiru caalaa har'a ammoo biyya walqixxummaan keessatti kabajame obbolummaan keessatti mirkanaa'ee fi fayyadamummaan akka qabeessi keessatti uumame uumuu keessatti qoonni uummata lamaanii murteessaa waan ta'eef kana yaadnee jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa, abbootii amantaa, dargaggoota, namoota bebbeekamoo fi artistoonni gara magaalaa Baahir Daar dhufanii konferensii obbolummaa fi konferensii walitti dhufeenya uummataa cimsuu danda'u gaggeessuu fi kan yaadame. Adeemsa kanaanis naannoon Oromiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kan ijaaruu keessatti qooda guddaa waan qabuuf mootummaan naannoo Oromiyaadha uummattoota obbolaa uummata Amaaraa wajjiniin qofatu hin taane uummattoota ollaa wajjiniinis hariiroo isaa cimsatee deemuudha kan inni barbaadu. Kanaaf qaama sanaati karoorfatee hojii babal'aa hojjetaa jira. Qaama karoora sanaati.
Kaka'insi kun gama Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraati ka jalqabame jechuudha.
Kaka'insi kun gara tokko jalqabame jechuun hin danda'amu. Uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan naannoo Amaaraa daangaa dheeraadhaan wal daangeessuu qofatu hin taane immoo yeroo rakkinaatti walii qaqqabaa turan. Fakkeenyaa fi bara darbe yeroo hongee nammaatee uummanni Booranaa rakkataa turetti mootummaan naannoo Oromiyaa fi qonnaan bultoonni Amaaraadha waan qaban irraa hir'isuudhaan deeggarsa namoota beela'aniif namoota rakkataniif taasisaa turaniiru. Bara kanammoo yeroo haroo xaanaa Aramaan hin boocadhamu baay'ee miidhuuf ga'etti dargaggoonni Oromiyaa kaka'umsa mataa isaaniitiin ka'anii gara magaalaa Baahir Daar gara haroo xaanaa dhufanii Aramaa sana haala isaan itti dubbisaa turantu ture. Kanaaf wal deeggarsiif wal gargaarsa akkasii waluma keessa kan ture jechuudha. Amma immoo dargaggoonni sun yeroo dhufanitti hariiroon mootummaaf uummata lamaanii cimoo akka qabu waamicha dabarsanii argan isaan turan jechuudha. Uummatniif uummatni mootummaan mootummaan walitti dhufe tokkummaa uummataa fi hariiroo obbolummaa uummataa cimsuu qaba kan jedhu waamicha dhiyeessaa waan turaniif sanatti gara karooraatti jijjiirame. Fedhiinsaa fedhii mootummaatiis fedhii uummattoota lamaaniitiis haala kanaanidha kan inni ka'ee jechuun hin danda'amu.
Keessumaa yeroo ammaa yeroo mormiin bakka adda addaatti keessumaa immoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaa geggeeffamaa jirutti namoonni dhalataan Oromoo hin ta'in bakka akkasitti ajjeefaman bakka akkasitti miidhaman kan jedhu dhagahamaa jira. Fakkeenya Baddallee fa'aa keessatti, Naqqamtee fa'aa keessatti. Mariin keessan ammaa kun dhimmoota kana karaa itti furuun danda'amu irratti rakkooleen kun yoo jiru ta'e akkaataa itti nagaan waliin dubbachuu danda'amu irratti yookaan immoo dhalata kabiraa naannoo kabiraa keessatti nageenya isaa eeguu danda'amu irratti wanna fulaffate dubbatu mo ajendan mari kessani conferencein amma kun malin
ajendan mari kenya hariro matalamani ti hariro matalamani tunimo wani ro to kutti dango miti hariro kale so gota era ojini no matte kun yero rakko fero kanno wajin da barsature walin ta agami biyetti godam walino fira kola chature acike sederbe simo hariro ummatalamani keset yero era fero baye kanin ti dipsam wal jalala fto kumara ndaus anki nonni akka walitti buinsatin ifan darbe akka juru inde kama kanarra kaudani hariro ummatni laman kale sakabu sirriti madalu chimina fankina za dambasani chimina satti yefachudan hariro bolumanu matalamani kechimu tasuda halitti banat marike sati wandan gowin kobochuda qamanis tagne nanno gunno betilewan ture ilaledu newan te obono gusuta lamfa ojenin thane walitti buinsi iddo sanattu mamature fedi ummatakken thane da kanu banedu len kanarra kaudan karawa ratayen ummatna kemi nagenyan waljalala no bulumaran warinjirachu danda kanjedus irati maretama kanabra dalwes kallati wonpun ramal taw qabariro fi obulumma matalamani chimshuraf hariron jirachu qabu maltaw qaba kanjed kallati nitananu sinkama kana maribala tugejefama maresanaf kaumsa kanto ayonni university biyetige tejiran yesu hariro ummatu talamani irati qoranwa dadagegefen waraqa amerika umsaftaw yesu sanarada abachudalimo hirmatunni conferencea yadafi grafika ban yesani ikabajentu te presidenti nanno lelamatin kallati noji talu kan amita aychu
obbadisu yero morminis jiratu kan moero walitti buinsis jiratu akkatokkotti dibena akasi umamu danda nanno kam kesatti utu danda nanno amara keset umatoto kibba keset to danda oromia keset kau danda tari alata nanno tokko nanno sa kesetti du'u yokan ajjefamu cala kalanni nanno tokko nanno bira keset yero ajjefamu dafetu namni sanatti kakaye malif jede ka immonna kasi akkata sa bakka fedettu yomaman akkata tifuramu dando toratti nagambu dando toratti dimasana bilchinani lalun danda muratti wanni diyat wanni dubata mujira amerika naratti
marita naratti inka arakonti banakunis kay iratti in maryatama tawsimo lollisi jekum sidwa dadatti kan sababa jekum sanatinimo namon jekum sanatir machudan walitti buisana gara walitti buisata batti jesu barbadan achikesas nagar siyasa nagadani ke sabu argachu barbadan kuni immona kasi ummata tabakkam bunechu fedi ummata sakanta ne karargi sisun fedi motuma sakanta ne karargi sisun iratti woli galten gahama dane tana manamu namni kamiyu nagar anjirachu qamisatun iratin qabeni satun barbadai nanno oromiyaste nanno le ethiopia kam kesettiyu nagar anjirachun mirge bo hera motuma ni sakenneda kanafi ogantoni motuma jarsolin biya abotina menta akasmas hawasne akoli galat ubanno jinin hankinni yojirat kanaratti ubanno ga akabatan guchudan kanitti dema muta sana achitti garu walitti buin asi fachittu mamun yekka okanimmo badi iddo tokko fiddo baratti umamu sana era siyasistu ko pomodundan sana afartani bua dadar argachu fali demu fitti yala mu fi mallatwan mamu ulwata jiran mallato sirin kundu madura wanti chalu nagada wal jalala obuluma anjiratuda darbe mo walitti buinsa fokkoro mo mukeesatti namni badi balle su sababa kabwe okananno bakabwe miti namni yakka dadda keesa tirmatus sababa kabwe okamotuma bakabwe miti deru mo dogogora kati mo mukeesatti namni badi balle se badi saati nakka gafata mugochu sanabira darbe gar wahunda chala nagen yol jalala fe buluma nakata jiraachu dendaw dogogoro saati hanqina mo wana turan keesa mo barnoti baratamu dendaw maanni kan jeta adam bayit kallatin ta ma dame kan gemochu
marina magegge famajiro kan mo conference na magegge famajiro jurukuni bulchisananno oromiaf bulchisananno amara gidduti bulchiso dipayen ethiopia ke sanijiru ummatoni kibajiru bulchisananno tigrajira gambelan akasuma heddutu jiru dimmikun garasanatti tufufudaf abdinjiramo marinjal qabamejiramo gamakanano maltijira
sochi harum saidde egalame asi nanno oromia ke satti kesu mamato romo ke satti mirrika komsa mirrito kuma umoma kadu fende kama ummato romo ke satti mirrito kuma fi mirri wada gefatu umame kun kanjifanno to kotte lalu indama injifanno kun garu kara warata efi kara ummato ke nyefayedu dendawu kara biye ke nyefayedu dendawu kanne tifuku dendawu yo hariro fi oboluma sabab sabab lemo ta jinin kam michim shi dende nyakete kama tumana no romo yatti itamanna kanara kawda liga injifanno wan amma ajal mesisu egelle kana katte muvi ummata obbola naannu keenya keessa jiraatan wajjin ummatni oromoo hariiroo wal jaalalaaf obbolummaa kanaan dura barame cimsee akka itti fufu ummanni oromiyaa keessa jiraatu sabaaf sablammiin oromiyaa keessa jiraatu hundumtuu kan qabsoo ummata keenyaatiif tumsu akka ta'u wal jaalalaan ummata keenyaa wajjiniin akka jiraatu diinagdee biyya keenyaaf naannoo keenyaatiif gahee isarraa eegamu akka gumaachu gochuufidha kan inni hojjetamaa jiru. Naannoon oromiyaa naannoolee hedduu wajjiniin wal daangeessa. Kanaaf akka biyyaattis konferensiiwwan obbolummaa fi waltajjiiwwan muuxannootti wal jijjiiruu dandeenyu karoorsineeti kan irratti hojjennu kan naannoo Amaaraa ittiin jalqabuudhaaf malee kanaan kan xumuramu miti naannoolee kan biroo Itoophiyaa keessa jiran hundaa wajjin iddoo walitti bu'iinsa uumamee rakkoon mudachaa jiru naannoo Somaalee Itoophiyaa tuunatiin rakkoon jiru rakkoo uummataaf uummataa waan hin taaneef wal jaalalli obbolummaaf nagaan akka gochuudhaaf achi keessatti immoo kiraa sassaabdoonni karaa adda addaatiin. Walitti bu'iinsa uumamu sana walitti bu'iinsa uummata gidduutti uumame fakkeessuudhaan daldala siyaasaa daldalachuu barbaadan karaa daldalsiisuu danda'uu fi obbolummaa waliin jireenyaaf tokkummaa biyyaa karaa cimsuu danda'uun karoorsinee irratti hojjennaa. Kanaaf uummattoota Gambeelaa wajjin, uummata Beenishaangul Gumuz jiru wajjin, uummata Somaalee, uummata Affaar, uummata Tigraay, sabaaf sablammoota, uummattoota Kibbaa jiran, uummata hundumaa naannolee biyyattii keessa jiran wajjiniin walitti dhufeenyii fi tokkummaan obbolummaan waliin ahuun. Wajjin jiraachuun nageenya akka uumamu gochuudhaaf gahee nurraa eegamu jechuudhaaf karoorsinee hojii bal'aa kan hojjennu ta'a jechuudha. Kanarratti kan dhaabbatu jechi.
Konferensiin inni amma magaalaa Baardaaritti gaggeeffamaa jiru kun guyyoota hammamiif deemaa yoom xumurama?
Arra hirmaattonni gara magaalaa Baardaar galaa jiru yeroo ammaa kana eegii magaalaa Baardaar galanii booda. Konferensiin kun guyyaa boodii gaggeeffama. Guyyaa tokkoof gaggeeffama. Guyyaa guutuudha kan inni gaggeeffamu. Waraqaa qorannoo lamatu dhiyaatee irratti maratama. Sana booda gaafa sanbata guddaa immoo iddoowwan seena qabeessaa fi hawwata tuuristii ta'an kan magaalaa Baardaariif xaanaa keessatti argaman daawwachuudhaan kan gaafa sanbata guddaa bolaabamu ta'a jechuudha.
Mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa obbo Addisuu Araggaa ibsa naa kennisaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomi namoonnis isin galateeffadhaa fayyaata.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama bulchiisa naannoo Amaaraatiis itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa Nigusuu Xilaahuun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraatiif ibsa kennaniin.
Bamajammariyaa darajaa Oromoonni Amaaraa biheerasaba abaalaati kun yeetinyaawun biheerasaba abaalaati yehizbi lahizbi.
Isa jalqabaa miseensota saba Oromoof saba Amaaraa gidduuttis ta'e miseensota sablammii kamiif kam gidduutti. Akka sabaaf sabaatti wal dhabinsiif walitti bu'iinsi hundee dhumarraayyuu hin jiru jiraachuus hin danda'u uummanni akka uummataatti amaarri akka amaaraatti akka sablammiitti oromoon akka oromootti akka sablammiitti yeroon itti walitti bu'an hin jiru seenaan itti walitti bu'an jiraachuu hin danda'u hin jiru walitti bu'iinsoonni naannolee adda addaan ka'an garuu bifti isaanii kamiyyuu haa ta'u sababaan isaanii kamiyyuu haa ta'u uummata oromoof. Amaaraa gidduutti qofatu hin taane sablammoota kibroo birattis walitti bu'iinsota sana bifa walitti bu'iinsa sablammoota gidduu qabsiisuudhaaf sochiileen godhamanii jiru. Kanaaf isaan kun gara walitti bu'iinsa sabootaatti jijjiiramu yeroo jijjiiramanis arginee jirraa jedhu obbo Nigusuu Xilaahuun. Sababaa kanaan lubbuun namaa badee jira. Qabeenyaaf manni barnootaa dhuunfaa barbadaa'anii jiru. Qabeenyaan dhuunfaas kabiyyaas jechuudha. Qaamni namaa irratee jira. Yoomiyyuu taanan walitti bu'iinsa akkanaa irraa kan bu'aa argatu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiru.